Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Buddhang dhammang sangkhang kunutarang upacayang namasami.
คืนแรกอาตมาได้บรรยายเรื่องการภาวนาว่าการภาวนามีสี่ข้อตามหลักที่ว่ากายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนา คำว่ากายภาวนากับศีลภาวนาก็จริงก็ตรงกับคำว่าศีลในไตรสิกขาคือการศึกษาและการพัฒนาและการปฏิบัติสามข้อศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาเองก็ย่อลงมาจากอริยมรรคมีองค์แปดในอริยมรรคมีองค์แปดสองข้อแรกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบอยู่ฝ่ายปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวในการงานชอบการพูดชอบวาจาสัมมาวาจาการพูดจาชอบการงานชอบอาชีพการเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้ก็อยู่ในส่วนของศีลส่วนสัมมาวาจาสัมมาสติโทษสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในภาคสมาธิส่วนที่จริงแล้วอริยมรรคมีองค์8ก็คือปัญญาศีลสมาธิแต่เมื่อเราย่อลงมาเราก็จะเปลี่ยนลำดับกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาขอสังเกตสำคัญก็คือคำว่าสมาธิในไตรสิกขาไม่ตรงที่เดียวกับคำว่าสมาธิในคำว่าสัมมาสมาธิในไตรสิกขาสมาธิคือเป็นหัวข้อใหญ่แต่จะแท้ที่จริงแล้วสมาธิในไตรสิกขาในหมวดศีลสมาธิปัญญาหมายถึงจิตภาวนานั่นเองคือการเพียรพยายามที่จะระงับหรือที่จะดับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจและพัฒนาคุณธรรมต่างๆดังยกตัวอย่างถ้าเรากำลังใช้ความอดทนในตามหลักแล้วเรากำลังปฏิบัติในหมวดสมาธิในไตรสิกขาคือไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีสมาธิเลยมีแต่กัดฟันอดทนใช่มันไม่ใช่สมาธิในความหมายของสัมมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นแต่ก็อยู่ในหมวดของสมาธิในไตรสิกขาข้อนี้ทำให้เกิดความสับสนมากท่านอาตมาจะชอบใช้หลักภาวนาสี่มากกว่าไตรสิกขาซึ่งที่จริงแล้วเหมือนกันตรงกัน พียงแต่ว่าคนละสำนวนเท่านั้นเองเพราะในภาวนาสี่ปัญญาก็ปัญญาเหมือนเดิมแต่สมาธิเปลี่ยนชื่อเป็นจิตภาวนาเห็นชัดเลยว่ามันเป็นเรื่องการพัฒนาจิตในทุกๆแนวทุกๆมุมมองส่วนคำว่าศีลแบ่งออกเป็นสองข้อข้อแรกคือการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายวัตถุและข้อที่สองการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมฝ่ายสังคมดังนั้นถ้าเรากำลังพิจารณาว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นต้นอันนั้นจะอยู่ในข้อแรกกายภาวนาคือการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุถ้าเรากำลังคิดจะพักทำยังไงเราจึงจะได้พัฒนาการซื้อเทคนิคความสามารถในการสื่อสารและพัฒนาความสามารถในการฟังคนอื่นหรือว่าทำยังไงเราจึงจะได้สร้างบรรยากาศในครอบครัวหรือในที่ทำงานที่อบอุ่นน่าอยู่นี่จะอยู่ในฝ่ายศีลภาวนากายภาวนาศีลภาวนาสองข้อนี้คือการพัฒนาความเป็นอยู่ในโลกหรือว่าจะเรียกว่าเป็นการพัฒนาด้านนอกของชีวิตส่วนจิตภาวนากับปัญญาภาวนาคือการพัฒนาชีวิตด้านในด้านนอกด้านในเราต้องพัฒนาหรือภาวนาพร้อมกันมีผลต่อกันและกันทันถ้าคนประมาทในวิถีชีวิตประกาศประมาทในการปฏิบัติต่อโลกฝ่ายวัตถุหรือว่าไม่รักษาศีลการที่จะเจริญด้านไหนในยากยกตัวอย่างถ้าเราใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายแล้วเป็นหนี้สินใครเคยเป็นหนี้สินกำลังเป็นหนี้สินก็รู้ว่าสงบยากมากเครียดมีความกดดันอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะไปอยู่ในวัดอยู่ใกล้ชิดผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างแต่เมตตาแล้วทุกอย่างจะสงบไหมยากเพราะเราละเลยในการภาวนาด้านนอกของชีวิตทำให้เป็นมลทินอยู่ในใจทำให้เป็นเรื่องที่รู้สึกเป็นภาระถ้าเราปฏิบัติต่อคนรอบข้างอย่างเอารัดเอาเปรียบหรือโกหกหรือหลอกลวงเป็นต้นในชีวิตประจำวันธรรมดานะอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะมันมีเครื่องอยู่ตลอดเวลาหมายถึงว่าเมื่อเราอยู่ในสังคมที่มีงานเยอะมีเพื่อนเยอะมีอะไรทำเยอะทำงานก็หนักเรียกว่า work hard play hard อะไรแบบเนี้ยคือเราสามารถจะรับหูรับตาต่อความรู้สึกของตัวเองได้เรียกว่าห่างเหินจากตัวเองได้อยู่ได้แต่ถ้าหยุดเมื่อไหร่เช่นมาภาวนาและมาทำจิตภาวนาสิ่งที่เราเคยเก็บกดได้ในชีวิตประจำวันนะมันจะปรากฏให้เราเห็นจึงเป็นเหตุที่คนทุศีลไม่ค่อยชอบไปหาพระไม่ชอบความสงบไม่ชอบที่เงียบชอบที่มันวุ่นวายถ้าคน รู้สึกตัวเลยว่าลึกๆ รู้ตัวเลยว่ากำลังดำเนินชีวิตในทางไม่ดีนะไม่อยากจะอยู่ในที่จะต้องเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตนั้นการไม่รับผิดชอบหรือไม่คิดจะพัฒนาด้านนอกของชีวิตจึงมีโทษมากโทษสำคัญก็คือเมื่อเราเป็นโรคแล้วไม่อยากไปหาหมอเพราะกลัวหมอจะบอกว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นอะไรร้ายแรงก็ว่าอยู่เฉยๆไม่รับรู้ดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นและคนทุศีลจะคล้ายอย่างนั้นคืออย่าไปหาพระอย่าไปหาอย่าไปอยู่ในที่สงบเดี๋ยวจะหนีจากความจริงในชีวิตไม่ได้นั่นด้านนอกด้านในสัมพันธ์เรื่องอาศัยกันที่นี้ความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองนี่มันเปลี่ยนได้โดยการกระทำมายกตัวอย่างที่ชอบก็คือตอนอาตมาไปอยู่อุบลสมัยก่อนนี้30กว่าปีสิจะ40ปีชาวบ้านยากจนมาก ส่วนเราเองก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างลำบากสมัยนั้นยังไม่มีวัดไม่มีไฟไม่มีน้ำประปาจะใช้น้ำต้องตักน้ำจากบ่อไฟไม่มีก็ไม่มีพัดลมไม่มีร้อนก็ร้อนมากสมัยก่อนอยู่วัดนานาชาตินะนั่นก็หลังคาก็สังกะสีโอ้หน้าร้อนไปนั่งสมาธิพวกฝรั่งพระฝรั่งขี้ร้อนนะนั่งสมาธิพอนั่งหนึ่งชั่วโมงนะพอตึงลืมตาแล้วจีวรนี่เปียกหมดเลยทุกรูปบางรูปโหนี่ทรมานแต่นี่มันมีโยมที่เขาจะถวายเขาอยากถวายไฟให้มันให้ไฟฟ้าเขาแล้วเราประชุมสงฆ์รับไหมมันรู้สึกมันขัดแย้งคือใจหนึ่งเนี่ยโอ้ถ้ามีพัดลมหมูมันจะขึ้นสวรรค์เลยนะทั้งเย็นทั้งเย็นทั้งไล่ยุงก็เยอะพอยิ่งเงื้อโทษเงื้อออกในยุงก็มาใช่ไหมที่ยุงบีแต่ว่าในอาตมาจำได้ว่าเราตกลงว่าไม่เอาเพราะอะไรเพราะชาวบ้านไม่มีแต่พระเราจะอยู่สบายกว่าสะดวกกว่าชาวบ้านไม่ได้วันจะทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับพระเสียไปกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนสบายกว่าผู้ครองเรือนก็เลยเราไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวไม่บอกว่าจะไม่รับเลยแต่บอกว่าชาวบ้านได้เมื่อไหร่เราก็รับชาวบ้านยังไม่ได้เราไม่รับที่ในสมัยนั้นไปบิณฑบาตก็ถึงแม้ว่าญาติโยมยากจนเขาจนเงินสมัยนั้นนะชาวบ้านไม่มีเงินนะไม่มีบัญชีธนาคารนะแทบไม่มีเลย เงินเขาน้อยมากแต่สิ่งที่เขามีมากก็คือข้าวทีนี้บิณฑบาตเนี่ยเราสมมติว่าไปเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านเขาก็ออกพวกแม่ก็เรียกว่าแม่ออกพวกผู้หญิง ออกมาคอยดูเอาวันนี้พระมากี่รูป5รูปแล้วก็จะมีสมมติว่าเขามีจานแล้วก็มีข้าวเหนียวสักก้อนหนึ่งแล้วก็จะแบ่งออกเป็น5ก้อนบางทีเราเคยเห็นนะถ้ามันเหนียวมากบางทีเขาจะ
เคยเห็นเหมือนกัน
ทีนี้เขาใส่บาตรแล้วอาตมาสังเกตว่าชาวบ้านถึงจะยากจนนี่ไม่มีความละอายและไม่มีความรู้สึกว่าเขาต่ำต้อยไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเท่าที่เห็นนะถ้าเทียบกับคนจนในต่างประเทศแล้วอาตมาว่าบิณฑบาตเนี่ยมีส่วนสำคัญเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยากจนที่สุดในหมู่บ้านที่ยากจนทุกคนมีข้าวพอจะถวายพระได้ในสักก้อนหนึ่งใช่ไหมแค่นี้นั้นทุกวันเนี่ยเช้าเนี่ย6 โมงเช้าสิ่งแรกที่เขาทำก่อนออกไปทำนาไปทำงานคือใส่บาตรและการใส่บาตรคือการให้แล้วการให้พระก็คือมีความรู้ภาคภูมิใจว่าเรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระพระอยู่ได้พระรักษาวินัยพระปฏิบัติธรรมได้เพราะฉันข้าวของเราเด็กก็มีความภูมิใจแต่ที่สำคัญคือทุกครั้งที่ใส่บาตรนั่นก็คือการยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นคนให้ข้าพเจ้ามีสิ่งที่จะให้นั้นความรู้สึกว่าเราเป็นคนให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บำรุงจิตใจทำให้จิตใจมีความสุขคือถ้าคนจนคือว่าเราไม่มีอะไรเลยต้องขอต้องหวังพึ่งรัฐต้องหวังพึ่งคนมีเมตตาเราไม่มีอะไรเลยมีแต่สิ่งที่คนอื่นให้เขาให้เราจิตใจนี่มันแย่ใช่ไหมแต่ปิณฑบาตเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ทำให้แม้แต่คนที่จนที่สุดเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าข้าพเจ้ามีอะไรที่จะให้มีอะไรที่จะช่วยคนอื่นได้ดังนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ความรู้สึกต่อชีวิตของตัวเองดีงามเพราะการกระทำหรือการพัฒนาด้านนอกหรือด้านในนี่มีผลต่อด้านนอกใช่ไหมคือถ้าเราอย่างเช่นเราเจริญเมตตาภาวนาเรารู้สึกมีความรักมีความหวังดีต่อคนทุกคนก็แน่นอนก็ต้องมีผลต่อการพูดการกระทำศีลก็จะรักษาศีลได้ง่ายขึ้นเพราะมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีการเอาใจเข้าใส่ใจเรามีความเกรงใจนั้นก็พัฒนาสิ่งที่ดีงามในจิตซึ่งอยู่ฝ่ายจิตภาวนาก็มีผลต่อความรู้สึกต่อคนอื่นในการกระทำต่อคนอื่นก็มีผลต่อการกระทำต่อวัตถุอย่างเช่นในเราทุกคนก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กหรือว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาว่าความสุขที่แท้อยู่ภายในอย่างเช่นความอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่การบริโภคใช่ใช่ใช่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ลึกๆนี่มันไม่เชื่อหรอกเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยสงบทีนี้ถ้าเราจะลดหรือจะสำรวมในเรื่องกามในเรื่องเกียรติในเรื่องวัตถุต่างๆเราต้องมีแรงความสุขที่ดีกว่าแล้วจึงจะกล้าที่ถ้าคนหลง อยู่ในวัตถุมากหรือบางทีถึงขั้น ติดยาเสพติดเป็นต้นส่วนมากคนก็มีสติปัญญาพอจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่โดยสรุปแล้วคนส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าใช่ไม่ใช่ว่าได้ความสุขที่แท้จริงแต่ดีกว่าไม่มีความสุขเลยกลัวว่าถ้าเลิกในสิ่งนี้จะไม่มีอะไรเลยดังการความกลัวว่าจะไม่มีอะไรเป็นเหตุที่คนไม่ค่อยยอมเลิกการเสพติดสิ่งต่างๆแต่ถ้าปฏิบัติธรรมและถ้าเจริญภาวนาจนจิตสงบแล้วไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องสงสัยเราก็รู้พวกเราเองว่าโอ้ความสุขมันอยู่ตรงนี้จริงๆต่อมาทัศนะตีต่อการแสวงหาความสุขทั้งโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ว่าหมดสนุกไม่ใช่ว่าไม่เอาอีกแล้วจะเอาแต่นั่งหลับตาอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าความดิ้นรนความหิวโหยว่าจะต้องไงได้ยังได้ถ้าไม่ได้เนี่ยจะแย่มันจะไม่บ้าอย่างนั้นนะคือค่อยๆถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ตายนะนี่จะมีความรอบคอบในการแสวงหาความสุขคือการแสวงหาความสุขทั้งโลกเมื่อมันเป็นความกลายเป็นความต้องการที่รุนแรงเนี่ยส่วนมากก็ศีลก็จะขาดใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ถ้าเราแสวงหาความสุขต่างๆโดยไม่ผิดศีลก็ดีแต่ถ้าจำเป็นต้องผิดศีลก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเราภาวนาเราสามารถเข้าถึงความสงบภายในการปฏิบัติทางด้านโลกทางด้านวัตถุและสังคมจะไปในทางที่ดีขึ้นแต่เมื่อกี้นี้ก็ให้ตัวอย่างการปฏิบัติด้านนอกมีผลต่อด้านในไม่ต้องเดือดร้อนใจด้วยไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกมีความผิดเพราะสิ่งที่ทำสิ่งที่พูดมีความรู้สึกที่ดีมีความเคารพนับถือตัวเองเพราะการกระทำส่วนการพัฒนาทางจิตใจทำให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติชีวิตเราถูกกำหนดด้วยกรรมเก่าค่อนข้างจะมากแต่พอเราเริ่มปฏิบัติเริ่มจะก้าวออกจากอำนาจและอิทธิพลของกรรมเก่าเรียกว่าอยู่เหนือกรรมเก่าไม่ใช่ว่าชีวิตถูกลิขิตโดยกรรมเก่ากรรมเก่าก็เหมือนกับเป็นวัตถุดิบทีนี้ในการภาวนาทางจิตใจอาตมาก็ได้ขอที่จะทบทวนจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการทำความเพียรและการภาวนาทางจิตไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถไม่ได้อยู่ที่สถานที่คือไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งหลับตาอย่างเดียวหรือจะต้องอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมการไปพักที่วัดและการเข้ารีทรีตเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะเป็นการเป็นโอกาสที่เราจะออกจากสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยแล้วสิ่งรอบตัวนี่ไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นความกิเลสหรือความยั่วยุกิเลสและทำให้จิตใจเราตกต่ำแล้วเราก็มีโอกาสท ทำความเพียรอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสน้อยว่าเราภาวนาไม่ได้ดังจิตภาวนาจึงสรุปได้ด้วยหลักสัมมาวายามะก็คือความเพียรพยายามที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราซึ่งเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเที่ยวกับเพื่อนทำอะไรก็แล้วแต่เรามีความพร้อมมีความระมัดระวังมีความสำรวมมีสติเพื่อจะป้องกันกิเลสต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นทีนี้บทธรรมยากใช่ไหมเผลอนิดเดียวกิเลสก็ช่วยโอกาสฉะนั้นเราต้องฝึกในการจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นจนได้เวลาเกิดความรู้สึกโกรธแค้นเราจะปฏิบัติอย่างไรเวลาเกิดอิจฉาริษยาจะต้องปฏิบัติอย่างไรเวลาซึมเศร้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรเวลาวิตกกังวลคิดไม่หยุดคิดฟุ้งซ่านต้องแก้อย่างไรเนี่ยคือเราก็ต้องมีเครื่องมือพร้อมต้องมีความสามารถที่จะจัดการกับกิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตเราซึ่งเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาข้อที่สามต้องมีความพยายามปลูกฝังสิ่งดีๆอยู่ในจิตใจเราทุกวันและส่วนสิ่งที่ดีที่มีอยู่แล้วเราไม่ประมาทเราต้องทำให้มันดียิ่งๆขึ้นไปยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้เรามีวันนี้เราก็ต้องไปประชุมโอเคเราเช้านี่เราก็ทบทวนวันนี้ต้องทำอะไรบ้างวันนี้ต้องไปประชุมเราถามตัวเองว่าวันนี้ต้องระวังกิเลสตัวไหนบ้างก็อาจจะหนึ่งวันนี้ต้องไปเจอเจ้านายคนนั้นคนนี้กับอีกคนที่เป็นคนไม่น่ารักเลยเจอเขาเมื่อไหร่รู้สึกรำคาญนั่นโอเคนี่ก็เป็นงานปฏิบัติวันนี้สิ่งท้าทายวันนี้เราต้องวางใจอย่างไรจึงจะเข้าอยู่ในที่ประชุมโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญกับเจ้านายคนนั้นต้องวางจิตยังไงต้องดูแลจิตใจอย่างไรจึงจะไม่ให้ความรำคาญเกิดขึ้นได้หรือว่าโอ้เขาในที่ประชุมนี่มันพูดยาวพูดนานผู้ใหญ่นี่พูดชอบพูดนอกประเด็นอยู่เรื่อยสิ่งที่คนพูดได้ภายใน30นาทีใช้เวลา3ชั่วโมง4ชั่วโมงพูดไม่ค่อยมัน ถ้าอย่างนั้นเราเรื่องนิสัยผู้ใหญ่นี่เราแก้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ถือว่าเป็นกีฬาเป็นหรือว่าเป็นงานว่าจะต้องอยู่ตรงนั้นโดยไม่ให้อารมณ์เสียเพราะเรื่องนี้หรือว่ามักจะรู้สึกเบื่อทำไงจะป้องกันจิตใจไม่ให้เบื่ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเกิดรำคาญแล้วจะแก้ยังไงจะคิดยังไงจะภาวนาอย่างไรแล้วถามตัวเองว่าวันนี้มีคุณธรรมอะไรที่เราสามารถปฏิบัติได้นะในเมื่อต้องเข้าที่ประชุมมีเยอะสิหนึ่งก็เรื่องการฝึกในการฟังคนอื่นนี่เป็นวิชาที่คนไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรเลยรู้จักฟังฟังยังไงจึงถือว่าฟังเป็นฟังด้วยความตั้งใจมีสมาธิคือไม่ปล่อยให้จิตเผล ฝังด้วยจิตไม่เป็นด้วยจิตเป็นกลางคือจิตรักฝังด้วยจิตเป็นกลางนี่ยากใช่ไหมเพราะว่าส่วนมากเรามีความรู้สึกต่อผู้พูดจะเป็นอคติจะเป็นอาจจะเป็นอคติฝ่ายบวกก็คือชอบคนนี้เพราะฉะนั้นเวลาฝังนี่เราก็พร้อมที่จะเห็นด้วยแล้วพร้อมที่จะจะสนับสนุนซึ่งบางคนเราไม่ชอบเขาซึ่งพร้อมที่จะปฏิเสธความคิดของเขาคือการที่จะวางใจให้เป็นกลางรับฟังเหตุผลนี้จะยากเป็นวิชาหนึ่งเราก็มีโอกาสจะเจริญด้วยความอดทนด้วยจิตที่มีขันติความอดทนก็จิตที่ไม่ใช่ว่ากัดฟันนี่คืออดทนคือการสามารถรักษาความปกติของจิตความสงบตัวของจิตไว้ทั้งที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาหรือว่าไม่น่าสนุกไม่ให้จิตใจเกิดเศร้าเกิดเบื่อเกิดโกรธเป็นต้นเพราะเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือบุคคลที่ไม่ชอบมีความอดทนสำคัญก็เจริญสติมีสติรู้ตัวรู้กายรู้ใจต่อมาก็ได้บอกไปแล้วว่าอารมณ์รุนแรงอย่างเช่นความโกรธเป็นต้นต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าและถ้าเรามีสติในพอเราเริ่มมีอาการอ่อนๆเราก็รู้ตัวแล้วก็ระงับได้ตั้งแต่ยังไม่เต็มเป็นอารมณ์เต็มตัวอย่างเช่นโกรธจะโกรธส่วนมากนี่เราก็จะมีอาการทางกายในดูทางกายบางทีจะเป็นการตึงเครียดอยู่ในกล้ามเนื้อในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายบางคนอาจจะรู้สึกในน่องบางคนจะรู้สึกในไหล่บางคนก็รู้สึกในแขนสังเกตว่าตัวเองก่อนจะโกรธเนี่ยมันจะมีความเครียดในส่วนไหนของกายถ้าสังเกตได้จับได้ละโอ้นี่มีประโยชน์มากเพราะอารมณ์เริ่มจะเราเริ่มจะโกรธโอ้เนี่ยถ้าอาการอย่างนี้แสดงว่ากำลังจะโกรธนะระวังนะนี่เรารู้จักเจริญมุทิตาจิตด้วยก็การนั่งรถการไปที่ทำงานหรือการไปที่ไหนอยู่กับใครฝึกให้รับรู้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่น่ารักของคนรอบข้างอันนี้จะเป็นเหมือนก็จะเป็นแหล่งความสุขที่จะได้ตลอดทั้งวันอย่าง เรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เห็นคนสุภาพเห็นคนเสียสละเพื่อซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันอย่าให้เรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คือถ้าเราดูข่าวฟังข่าวทางทีวีวิทยุอะไรมารู้สึกโอ้มันมีแต่เรื่องนักๆมีแต่เรื่องน่าสังเวชแต่ถ้าโลกส่วนตัวของเราไม่ถึงโลกแห่งที่เราเจอเป็นประสบการณ์ตรงในแต่ละวันโลกคือครอบครัวเราโลกคือเพื่อนทำงานโลกคือสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินในแต่ละวันถ้าเราดูจริงๆแล้วสิ่งที่ดีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีอันนี้ไม่ใช่ว่าบังคับให้คิดทางบวกให้คิดทางบวกคิดทางบวกนี่ไม่ใช่เป็นการรับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปบังคับให้คิดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพราะเรามองข้ามความดีที่มีรอบข้างตลอดเวลาเราจึงจะมอง โลกในแง่ร้ายจริงๆความถ้าโลกถ้าระดับโลกในเรื่องสงครามเรื่องความขัดแย้งเรื่องอะไรมันเยอะมากก็จริงแต่ในโลกของเราโลกจริงๆที่เราสัมผัสแต่ละวันมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ถ้าเราเก่งอย่างนี้เราฝึกให้รับรู้ละโอ้เหมือนกับคนชอบถามว่ามีทางลัดไหมการปฏิบัติมีทางลัดที่จริงมันก็ไม่มีแต่เอมุทิตาเนี่ยมันเหมือนทางลัดเพราะมันรู้สึกมันได้ความสุขตัวเองไม่ต้องทำอะไรฮะแค่จะรับรู้ในความดีของคนอื่นนะมึงได้เลยฉันก็อยากให้เราปฏิบัติอย่างนี้ทีเวลาเครียดนะทำยังไงสมมติถ้าคนนั่งในออฟฟิศกำลังเครียดกำลังเบื่อเอาเช็คอีเมลมั่งเข้าเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้แบบผ่อนคลาย1 นาทีกลายเป็น5นาที10นาทีแต่ถ้าเราเปลี่ยนนิสัยว่าเวลาเกิดเครียดหรือเบื่อก็วางมือจากคีย์บอร์ดแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ต้องนาน1นาที2นาทีก็เป็นการตั้งต้นใหม่ก่อนทบทวนอีกข้อหนึ่งที่พูดวันก่อนว่าในชีวิตเราเนี่ยสิ่งที่ทำให้รู้สึกเครียดนะที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆแบบทะเลาะกับใครหรือว่ามีใครมาว่าเราแรงๆอะไรนี่มันจะมีน้อยฮะส่วนมากเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่ว่ามันสะสมตั้งแต่เช้าพอถึงเวลาพอตกเย็นถึงเวลากลับบ้านแล้วรู้สึกหอยหมดแรงเพราะเราปล่อยให้เรื่องเล็กๆน้อยๆสะสมทีละเล็กทีละน้อยดังวิธีที่ดีก็คือการตัดกระแสของความเครียดโดยการหยุดแล้วก็ตั้งสติอยู่กับลมหายใจสักระยะสั้นๆในเวลาที่เราอยู่ระหว่างกิจกรรมเหมือนกับเป็นเวลาตายเวลาที่เรามองข้ามซึ่งเราสามารถรีเคลมได้อย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ห้องหนึ่งแล้วก็มีธุระอีกห้องหนึ่งการเดินจากห้องนี้ไปห้องนั้นจะใช้เวลา2นาที3นาทีแล้วเราจะรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ไม่มีความหมายอะไรมันอยู่ระหว่างดังนั้นจะปล่อยให้คิดโน่นคิดเมื่อกี้นี้ทำอะไรบ้างถึงห้องนี้ต้องพูดอะไรทั้งที่ไม่จำเป็นทีนี้ถ้าเราจับเวลานี้แบบรีเคลมทำให้มันเป็นเวลาเดินจงกรมเป็นเวลาคิดพิจารณาอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลพอไม่ถึงห้องนั้นแล้วรู้สึกสดชื่นหรือว่าท่านอยู่ในทำงานในตึกสูงยืนอยู่ในลิฟต์ก่อนจะถึงชั้นของเราอาจจะใช้เวลา2นาที3นาที5นาทีก็ได้อันนี้ก็เป็นเวลาที่ไม่มีธุระอะไรเราก็ยืนอยู่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสดชื่นดังถึงแม้ว่าชีวิตเรายุ่งมีกิจกรรมเยอะมีอะไรทำเยอะในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังมีช่วงระยะสั้นๆเป็นระยะถ้าเรากลับมาอยู่กับตัวเองนะก็มีการทำให้สติเราไม่หมดไปทีเดียวถ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะนั่งสมาธิหรือชาทำตอนเช้าเนี่ยก็รู้สึกง่ายขึ้นเพราะมีความต่อเนื่องในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามเวลานั่งสมาธิเวลาที่สำคัญที่สุดมีประโยชน์มากที่สุดคือตอนเช้าถ้าชอบนั่งก่อนนอนนี่ดีไม่ว่าอะไรแต่ว่าถ้านั่งตอน ก่อนนอนแล้วก็หลับไปเช้าเนี่ยรู้สึกมันฉากใหม่ของชีวิตฮะเราก็จะไม่รู้สึกต่อผลของการนั่งสมาธิต่อคุณภาพชีวิตเราแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแต่เช้าเราคอยประเมินผลในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าไม่นานแล้วเราจะเริ่มสังเกตว่าโอ้อารมณ์เราเย็นลงบางทีจะรู้สึกขึ้นมาว่าโอ้ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเราหกเดือนที่แล้วนี่จะโกรธนะแต่วันนี้รู้สึกเฉยๆไม่จิตใจไม่เสียศูนย์ความอดทนความรอบคอบความมีน้ำใจจะมีคุณงามความดีหลายๆข้อซึ่งรู้สึกมากขึ้นรู้สึกกิเลสไม่ค่อยจะแรงเหมือนแต่ก่อนเมื่อเราเห็นเช่นนี้เราจึงจะมีกำลังใจเราจึงจะขยันในการภาวนามากขึ้นเพราะเราเห็นผลฉะนั้นเราอยากจะทำให้พฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเช่นในกรณีนี้การนั่งสมาธิให้อยากจะเป็นให้มั่นคงแน่นอนแบบอย่างสม่ำเสมอต้องเห็นชัดว่ามีผลดีจริงถ้าเรายังไม่เห็นผลก็จะท้อแท้นานๆเข้าก็จะขี้เกียจแล้วก็จะไม่ทำอยากจะตอนนี้อยากจะให้จะพูดเรื่องการนั่งสมาธิอีกข้อหนึ่งก็คือในการทำสมาธิมีหลายวิธีด้วยกันทุกวิธีในเบื้องต้นมีเป้าหมายอันเดียวกันคือจะนำจิตออกจากนิวรณ์หาข้อที่อธิบายเมื่อเช้าฉะนั้นการเทคนิควิธีการภาวนาเราสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มวิธีกลุ่มแรกก็คือเรากำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจกำหนดสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องจิตเผลอไปก็ดึงกลับมาเผลอไปก็ดึงกลับมาสิ่งที่กำหนดอันนี้ก็คือความรู้สึกหรือว่าเป็นคำบริกรรมอะไรแต่ที่สำคัญคือไม่ต้องคิดไม่ต้องใช้ความคิดแต่มันก็มีการภาวนาอีกแบบหนึ่งหรือวิธีการอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ความคิดได้คือไม่ใช่การภาวนาคือไม่ให้คิดเลยการภาวนาอีกวิธีหนึ่งก็คือการคิดอย่ามีระเบียบอย่าเป็นระเบียบภายในกรอบที่เรากำหนดล่วงหน้าตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องการพิจารณากายที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่ากายนี้อสุภะไม่สะอาดเลยเป็นทุกข์แล้วก็ดูเกศาผมมันไม่สะอาดอย่างไรที่ว่าเป็นอสุภะมันเป็นอย่างไรมันอนิจจังตรงไหนอย่างไรอนัตตาตรงไหนยังไงทุกครั้งตรงไหนยังไงในคิดโลมาคือขนนาขาคือเล็บทันตาคือฟันตัดโจคือหนังห้าข้อนี้เราก็เอาแล้วก็คิดได้เรื่องผมแต่ไม่ให้คิดเรื่องอื่นนะคิดในเรื่องผมแล้วก็พอมันเริ่มจะหมดแล้วก็เอาเรื่องขนแล้วก็เล็บแล้วก็ฟันแล้วก็หนังแล้วก็กลับไปอีกรอบหนึ่งกลับไปฟันเรื่องเล็บเรื่องขนเรื่องผมคือคิดได้แต่คิดแต่ที่ขอร้องอย่างเดียวก็คิดภายในกรอบหรือในหัวข้อที่เรากำหนดไว้หรือจะคิดในทางระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยทำไว้คิดเราเคยทำความดีอะไรไว้ที่คิดเมื่อไหร่รู้สึกภูมิใจรู้สึกปลาบปลื้มปิติเราก็คิดขึ้นมาว่าในโอ้มัน วันนั้นเราได้ช่วยเพื่อนหรือเราได้เสียสละหรือเราได้ทำอะไรคิดได้แต่คิดเฉพาะในหัวข้อนั้นเท่านั้นสมมติว่าเราเอาสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดในชีวิต5ข้อเราคิดในข้อที่1คิดพอจะคิดไม่มีอีกแล้วกำลังจะหมดก็เอาข้อที่2เอาข้อที่2พอสมควรแล้วข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่5แล้วกลับเป็นข้อที่4ข้อที่3ข้อที่2ข้อที่1กลับไปกลับมานี่ก็เป็นตัวอย่างของการภาวนาแบบใช้ความคิดทีนี้เมื่อเราใช้ความคิดอย่างเป็นระเบียบจิตจะเย็นลงนิวรณ์ต่างๆจะหายไปแต่เราจะถึงจุดหนึ่งที่เหนื่อยกับความคิดถึงจะเป็นความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเรารู้สึกเหนื่อยหลังจากนั้นเราจึงการไปอยู่กับลมหายใจก็ได้ดังนั้นเราก็หาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะกับเรามันมีหลายวิธีด้วยกันแต่เนี่ยสำคัญที่ความเพียรพยายามที่จะลดที่จะปล่อยวางกิเลสและที่จะส่งเสริมคุณธรรมนั้นเราอยู่ที่ไหนอย่างไรเราก็มีความเพียรมีความมีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรียนรู้จากประสบการณ์ในบางคิดพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนเห็นสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามใจเรานี่เขาเรียกว่าอนัตตาเรียนรู้ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายเนี่ยจะเรียนรู้ได้น้อยถ้าจิตใจเราสงบบ้างไม่ฟุ้งซ่านจะเซนซิทีฟจะรับรู้ต่อบทเรียนต่างๆที่อยู่รอบข้างเราได้ตอนจึงขอให้เราเข้าใจว่าแนวทางการภาวนาและการมันไม่ใช่เรื่องที่ทำเฉพาะช่วงตอนเข้ารีทรีตหรืออยู่ในห้องพระแต่มันเป็นวิธีชีวิตทีเดียวเอาวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรกี่เวลา